علي يا باكي بشب شده مع عاشق واحد بقده.